Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков экс-президент Алмазбек Атамбаевди аны каралап, аброюна шек келтирген үчүн сотко бере тургандыгын жарыялады. Ошондой эле ал Кыргыз Today интернет сайтына 1 миллион сом доо коюп сотко берген дагы белгилүү болду.
Коррупцияга айыпталган Акматбек Келдибеков деген сөз айкашын жокко чыгарсын, анан Акматбек Келдибековду коррупцияга айыптап камакка алганда деген сөз айкашын жокко чыгарсын деп ушундай жүйөлөр менен сотко берди 1 миллион сомго. Биз албетте ушул эркиндигине басым деп баалайбыз, себеби саны биз коррупционер деген жокпуз, коррупцияга айыпталган дедик.
Евро биримдиктин лидерлери Британ премьер министринин Brexit келишимин кайра карап чыгуу өтүнүчүн кескин түрдө четке кагышты. Москвада ортомчу агенттик аркылуу иштеген кыргызстандык мигранттардын тобу 2 айлык эмгек акыларын ала албай калышканы аныкталууда.
Такташтырганда алар айтышты, биздин жарандарга база элемент ишканасы аркылуу жумушка кирген деп айтышты. Акча төлөнбөгөн учурда биз официалдык түрдө Россия Федерациясынын тергөө комитетине кайрылабыз деп ушу маалымат жеткирди.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан. Кушубак кечиңиздер менен. Косово парламентинин депутаттары толук кандуу армия түзүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырышты. Өлкөнүн жеңил куралданган күжүрмөн күчтөрүн профессионалдуу армияга айландыруу сунушу бир добуштан өттү. Урматтуу мыйзам чыгаруучулар, бүгүнкү добуш берүү мамлекетибиздин тарыхында жаңы доорду баштап жатат. Ушул учурдан тарта Косовонун расмий армиясы бар. Эми Косовонун коопсуздук күчтөрү Косово аскерлери болуп эсептелет. Косово армиясын куттуктайм, деди парламент спикери Кадри Весели. Бирок 14 декабрдагы сессияны серб азчылык өкүлдөрү бойкоттошту. Президент Хашим Тачи жаңы армия көп улуттуу адискөй болоорун, өлкөнүн бардык жаран региондогу, керек болсо дүйнөдөгү тынчтыкка кызмат өтөөрүн билдирди. Белград жана этникалык сербтер бул кадам улуттар уюмунун резолюциясын бузуу болуп саналарын, серб азчылыгына каршы багытталарын айтып, куралдуу күчтөрдүн түзүлүшүнө каршы болушууда. Приштина армия серб азчылыгына каршы колдонулат деген дооматты четке кагууда. Приштина менен Белграддын мамилелери Косово Сербиядан көз карандылыгын жарыялаган 2008 жылдан бери чың алуу бойдон калууда. Косовону дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Асел Кодуранованын вице-спикерлик кызматтан алынышы үчүн фракция башчысын айыптады. Анын айтымында Кодуранованын маселеси боюнча буга чейин сөз болгон эмес жана муну экс-президент Алмазбек Атамбаевке жакын саясатчыларга каршы чабуул катары бааласа болот. Биз бул жөнүндө билген эмеспиз. Бүгүн шашылыш түрдө саат 14:00 жыйынга чогулушту. Асель Союзбекованын өзүнүн да кызматтан алуу боюнча билдиришкен эмес. Бардык жобону этиканы бузуп жашыруун түрдө тез арада чечип коюшту. Мунун баарын партиянын мүчөсү эмес, фракциянын лидери жасады. Деген Карамушкина Кодуранованын вице-спикерлик кызматтан кетишин, анын саясатчы Өмүрбек Бабановдун маселесин күн тартибине чыгарууну добушка койгону жана экс-президенттин кол тийбестигин алчу мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырды. Азырынча Кодуранова өзү комментарий бере элек. Парламенттин КСДП фракциясы бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, Кодуранованы вице-спикерлик кызматтан алган, анын ордуна азыр депутат Айдык Асмалиева сунушталды. Кремль АКШ-да Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштеген деп айыпталып жаткан Мария Бутинага каршы дооматтар негизсиз деп билдирди. Тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Орусиялык жаран жалган күнөөнү моюнга алдыруучу шарттарда кармалган деп болжолдоого жүйөсү бар экенин айтты.
Я понимаю весь смысл сделки с правосудием.
Менин түшүнгөнүмө караганда негизинен АКШ-га мүнөздүү тергөө менен келишүү практикасынын мааниси тезирээк боштондукка чыгып, мекенине кайтуу үчүн соодалашуу мүмкүнчүлүгүн алууда.
Поскорее освободиться и вернуться на родину.
Кошмо Штаттар Орусиянын кызыкчылыгын мыйзамсыз сүрөгөн деп айыптаган Бутина чет элдик агенттер жөнүндөгү америкалык мыйзамды бузганын мойнуна алды. Ал тергөө менен кызматташууга макул болгону 13 декабрда кабарланган. Орусия жараны коюлган айыптардын бирин гана мойнуна алды, калган айыптардан ичинде Орусиянын кызыкчылыгын мыйзамсыз сүрөгөн дегенди четке какты. Ушул тапта Бутина 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок прокуратура менен кызматташса, жазасы жеңилдетиши мүмкүн. Сот өкүмүн 2000 19 жылы угузат АКШда магистратурада окуп жүргөн орусиялык студент быйыл июлдун ортосунда кармалган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Путинаны саясий туткун деп атаган. Кошмо Штаттар Африка боюнча жаңы стратегиясын аныктоодо. Жаңы стратегиянын чоо жайын 13 декабрда Вашингтондогу атайын жыйында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтон жарыялады.
The United States will no longer provide indiscriminate assistance across the entire continent.
АКШ мындан ары иргебестен өзгөчө көңүл буруп, приоритеттерди аныктабастан туруп, бүткүл континентке жапырт жардам бербейт. Биз улуттар уюмунун ийгиликсиз натыйжа жана эсепчот бербеген тынчтык орнотуу миссияларын колдонуудан мындан ары токтотобуз. Жаңы стратегияга ылайык, биз АКШнын каражатын чечүүчү өлкөлөргө, конкреттүү стратегиялык максаттарга багыттайбыз.
Finally gets results.
Болтон ошондой эле Бейжин менен Москванын Африкада таасирин арттырууда колдонгон ыкмаларын айыптап, аларга түгүл жырткычтык деген мүнөздөмө берди. Бейжин жана Москва АКШнысынын азырынча жооп кайтара элек. Америкалык расмий өкүлдөр Кытай континенттин өлкөлөрүн карызга батырып жатканы буга чейин эле айтып келишкен. Бейжин Африканы да 2013 жылы ишке кирген бир куур бир алкак долбооруна кошкон болчу. Быйыл сентябрда Бейжинде өткөн Кытай Африка саммитинде континентке дагы 60 миллиард доллар ажыратуу убада кылынган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков жергиликтүү Нур ТВ каналындагы маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары боюнча аны сотко бере турганын айтты.
Адамдын жеке аброюна шек келтирип сүйлөп атат. Менин аброюма шек келтирип сүйлөгөн боюнча мен сотко берем. Эгерде ошол сотко келип ошол далилдеп бербесе, мен соттон талап кылам, муну жоопко тартсын деп.
Келдибеков жакында экс-президенттин кол тийбестиги жоюларына ишенерин кошумчалады. 13 декабрда мурдагы президент Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде Ахматбек Келдибековду коррупцияга байланыштуу айыптаган. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы борбордук көчөгө Чыңгыз Айтматовдун ысымы берилди. Тиешелүү өкмөттүк токтомду 13 декабрда шаар мэри Александр Высокинский Кыргызстандын Екатеринбургтагы башкы консулу Бообек Салимжановко тапшырган. Шаарда ошондой эле жазуучунун 90 жылдыгына арналып бир катар маданий коомдук иш-чаралар өткөрүлдү. Бул мааракелерди уюштурууга Свердлов облусунун өкмөтү менен Екатеринбург шаарынын администрациясы жигердүү колдоо көрсөткөн. Екатеринбург шаарында 30 миңди, ал эми жалпы Свердлов облусунда 50 миңден ашуун кыргызстандык мигрант эмгектенет. Virgin Galactic компаниясынын космопланы бейшембиде сыноо учурунда деңиз деңгээлинен 83 километр көтөрүлүп, бул долбоор үчүн рекорд койду. Компания окуяны тарыхый деп атады, себеби аппарат биринчи жолу космоско чыга алды. Virgin Galactic'тин жетекчиси Ричард Брэнсон жакында алар туристтерди космоско ташып башташат деген ойдо. 14 жылга созулган сыноо кыйынчылыктардан кийин биз космоско чыга алдык. Эми космос саякаттарынын тарыхында жаңы доор башталууда. Компаниянын космопланына билет 250 миң доллар турат, ага 2 пилот жана 6 жүргүнчү батат. Брэнсон жакынкы 10 жылда билет баасын 40 миң долларга чейин арзандатуу аракети көрүлөрүн айтууда. Бул жолку сыноо компаниянын Enterprise кемесинин кырсыгынан 4 жыл өткөндөн кийин өткөрүлдү. 2014 жылдын октябрында болгон окуяда бир пилот каза тапкан, экинчиси оор жараланган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Тор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 15 декабрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жана кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй Талас облустарынын аймагында 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 10-15 градус жылуу. Ыс Көлө түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 15 градуска чейин жетсе, күндүз 7 градуска чейин суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 11-13 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков экс-президент Алмазбек Атамбаевди аны каралап, аброюна шек келтирген негизде сотко бере тургандыгын жарыялады. Ошондой эле Келдибеков Кыргыз Түзө интернет сайтын 1 000 000 сом доо коюп сотко бергендиги дагы белгилүү болду. Буга чейин ал Азия Ньюс гезитин сотко берип 2 000 000 сом утуп алган эле. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Нур ТВ телеканалына курган маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаевди сотко берерин жарыялады. Ал Атамбаев президент кезинде жана андан кийин дагы бир топ саясатчылардын алардын арасында анын жеке абройуна шек келтирип, каралап кемсинткени үчүн сотко кайрылууга мажбур болуп жатканын билдирди.
Атамбаевга мен жооп катары айткым келет. Атамбаев оозуна батышынча сүйлөп жүрдү. Бүгүн ошол адатын койбой, көрүнгөндү адамдын жеке абройуна шек келтирип сүйлөп атат. Менин абройума шек келтирип сүйлөгөн боюнча мен сотко берем. Эгерде ошол сотко келип, ошол далилдеп бербесе, мен соттон талап кылам, муну жоопко тартсын деп. Себеп дегенде ким буга укук берди? Ким Атамбаевга башка адамдарды кемсинтүүгө укук берди? Эч кандай да укугу жок. Ал бүгүн бизге окшойн эле адам. Экс дегени жакында алынат. Экс деген болбош керек. Кол тийбестиги болбош керек. Оозуна келгенди сүйлөгөн токтотуш керек.
Ошол эле кезде Ахматбек Келдибеков Алмазбек Атамбаевдин бийликте тургандагы же кызматтан кеткенден кийинки кайсы сөзү анын абройуна шек келтиргенин тактаган эмес. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жакында Апрель телеканалына курган маегинде азыркы бийлик биринчи кезекте өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, миллионер болгондорду текшериши керектигин айтып, Келдибеков менен Түлеевдин ысымдарын атаган эле.
Ошол эле өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген, анан мультимиллионер болгон Келдибеков, Түлеевтер Атамбаевди камаш керек деп кыкырып атпайбы? Кимди камаш керек? Мамлекеттен уурдап миллионер болгондордубу? Мамлекеттен уурдаган акчасын ары бери чачкандардыбы? Же өз эмгеги менен акча таап, өзүнүн ата бабасын кондушуна үй салгандардыбы? Ошо азыркы бийлик ошолор менен, уурлар менен, ушакчылар менен төпкөрүшүп калыптыр да. Колдогону да ошолор болуп атпайбы?
Башкы прокуратура 2013 жылы Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековго бир күндө 3 кылмыш ишин козгоп, аны камакка алган болчу. Келдибековдун социалдык фондду, салык кызматын жана парламентти жетектеп тургандагы ишмердиги текшерилип, ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча айып тагылган. Кийин анын коррупцияга айыптаган кылмыш иши кыскарып, Келдибеков парламентте спикер болуп турганда Москвада Жогорку кеңештин өкүлчүлүгүн мыйзамсыз ачкан деген негизде соттолуп, 10 миллион сом айыпка жыгылган. Ахматбек Келдибеков аталган айып пулду төлөгөндөн 1 жылдан кийин мыйзамга ылайык анын соттуулугу жоюлган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева экс-президент Алмазбек Атамбаев Келдибеков боюнча айткан сөздөр үчүн сотко барып жооп берүүдөн коркпой турганын айтты.
Өз убагында коомчулукка белгилүү болгондой ушу Ахматбек Келдибековго карата кылмыш иши козголуп, кызматтык абалынан кыянат менен пайдаланган деген бир айыптар коюлганда анан соттун чечимдери дагы бар. Ахматбек Келдибеков сотко берем деп атса, ал өзүнүн эрки, биз эч нерседен коркпойбуз. Коомчулук өзү кимдин ким экенин таразалап баалап биле алат. Берсе берсин, биз эч нерседен коркпойбуз.
Бул маселе боюнча Ахматбек Келдибековдун өзүнө кайрылып, андан аталган соттошуулардын максаты боюнча кошумча комментарий алууга мүмкүн болбоду. Мындан сырткары анын жакында Кыргыз Today сайтындагы сотко бергени белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген сайттын кожоюну Бегалы Наргозоев Ахматбек Келдибеков сайтта жарыяланган макаладагы айрым сөз айкаштарын далилдеп берүүнү талап кылып, редакцияга 1 000 000 сом өлчөмүндө доо коюп жатканын белгиледи.
Коррупцияга айыпталган Ахматбек Келдибеков деген сөз айкашын жокко чыгарсын, анан Ахмат Келдибековду коррупцияга айыптап камакка алганда деген сөз айкашын жокко чыгарсын деп. Ушундай жүйөлөр менен сотко бериптир 1 000 000 сомго. Биз албетте сөз эркиндигине басым деп баалайбыз. Себеби биз да өз жүйөлөрүбүздү айтабыз, аны биз коррупционер деген жокпуз, коррупцияга айыпталган дедик. Себеби коррупцияга айыпталган элдин баары билет. Ошол коррупцияга айыптап муну камашкан, ал кандай жол менен чыгып кеткенине чейин биз билебиз. Ошондуктан биз анын баардык тоомоттарына биздин өзүбүздүн жүйөлөрүбүз бар да.
Буга чейин саясатчы Ахматбек Келдибеков Азия Ньюс гезитин сотко берип, андан 2 000 000 сом утуп алган болчу. Келдибеков аталган гезит аны ички иштер министрлигине өз кишисин койгону жатканы туурасында жалган маалымат тараткан деген негизде сотко берген эле. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдугулов Келдибековдун соңку кадамдарын төмөндөгүчө баалады.
Буга чейин Атамбаев ага кандай гана орой сөздөрдү айткан жок. Ыплас сөздөр менен мазактанганга чейин барган да Келдибековдучу. Уру коррупционер деп ачык эле айткан. Бирок андан кийин Келдибеков Атамбаевге карата эч кандай жооп берген эмес. Тескерисинче ошол Атамбаев ошол бүт саясий жоопкерчиликти алды, ийгилик каалайм деген сөз менен токтолгон да 3-4 жыл мурун. Азыр болсо башка бийлик болуп ошол Атамбаев менен тиреш болуп жатканда ал бийликтин камчысын чаап, бийликке жагынуу аракети болуп жатат деген ойдо. Экинчиден өзүн коомчулукка эстетип коёюн деген аракети болуп жаткандыр, бирок мындай аракети менен Келдибеков эч кандай аброй таба албайт.
Акматбек Келдибеков 2010 жылы Атажурт партиясынан парламентке депутат болуп келип, кийин төрагалыкка шайланган. Алага чейин да парламентте депутат болуп, андан мурун социалдык фондду жана салык кызматын жетектеп келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми мигранттар турмушунан. Москвада Ортомчу агенттиги аркылуу иштеп келген кыргызстандык мигранттардын бир тобу 2-3 айлык эмгакларын ала албай калышкандыгы ачыкка чыгууда. Жалпысынан мамлекеттик миграция кызматынын Москвада өкүлчүлүгүнө быйыл жыл ичинде айлык маселеси боюнча 2300 кыргыз жараны кайрылган. Мигранттарга төлөнбөгөн эмгек акылардын жалпы суммасы 120 миллион рубльдан ашкан. Соңку кездери айлык акысын кайра ала албай жатабыз деген мигранттар менен Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы жолукту.
Биз мына кийин компания базовый элементте иштейбиз. Август айынан бери айлык ала албай атабыз. Ошончо сизге кайрылды деген эле. Качан сразу управление ГИБДД
көтөрбөйт. Москвада кыргызстандык мигранттардын бир тобу 2-3 айдан бери эмгек акыларын ала албай келишет. Мигранттар Орусиянын жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын бөлүмдөрүндө иштешкенин айтышууда. Өкмөттүк мекеменин имаратында тазалыкты камсыздаган базовый элемент деп аталган ортомчу агенттик мигранттарга август-сентябрдан тарта айлыктарын төлөбөй койгон. Асылкан июндан бери 130 миң рубль эмгек акысын ала албай калган. Ал жумуш берүүчү мигранттарды ишке кабыл алууда 2 айлык сыноо мөөнөтүн аныктап, эмгек келишимин андан кийин түзүүнү убада кылганын айтат.
Трудовой договорду биз талап кылганбыз. Ошентип улам сураган сайын договорду мына на днях алып келем деп документиси баарын алган, бирок без договора ушинтип жүрөбүз. Айлыгыбызды кечиктирип берем деп ушул күнгө жеттик да. Неси 3-4 айдан бери айлык албаган кыздар балдар да бар да.
Али Минури жумуш берүүчү эмгек акыны кечиктире баштагандай эле чочуркап, айлыгын талап кылганында иштен айдалып жумушсуз калган.
Помещениясын жыйнагабыз. 3 этажлуу 2400 квадрат метр объемдогу помещенияны жыйнагабыз. Азыр сентябрь, октябрь, ноябрь 3 айдык мал элекпиз. Акчамды требует эткенде суранганында ал мени өз эле мени уволить этип салды за то что мен айлыгымды сураганым үчүн.
Азыркы кезде айлык ала албай кайрылган кыргызстандыктардын саны 30-60 адамдын тегерегинде. Кыргызстандыктардан тышкары базовый элемент агенттиги аркылуу Өзбекстан, Тажикстандын жарандары менен Орусиянын ички мигранттары да иштешкен. Абдыкапар базовый элемент агенттигинен эмгек акы ала албай жаткан кандар алда канча көп дейт.
Короче, Кыргызстан да өздөрү мындай общий группадан сатып коёт экен да. Бүгүн ал жака чогулутат, мындай болтат депчи. Бүгүн мен телефондо уруштум, мага айтты: "Сен чогул барбы ал жака, мен сага полный расчёт кылам" деди. "Сен оюндан чыгып кет" деди. Дедилер: "Майлы, мен дедим ошо калган мен айылдаштарым үчүн барам" дедим.
Ооба да канча кыргыз
эжелери ала албай жүрөт.
Биздин акчабыз ала алсак албай эле калайлы, биз мына эжелерибиз ала албай жүрөт, канча суукта жүрөт эжелерибиз.
Мигранттар базовый элемент агенттигинин директору катары Сергей аттуу орусиялык жарандын атын аташууда. Алардын айтымында бул адам Москвада быйыл жыл башында жүздөгөн кыргызстандыктарга акы төлөбөй койгон Мойгород агенттигинде да менеджер болуп иштеген. Эскерте кетсек, майда Азаттыкка Мойгород агенттиги аркылуу Мосгортранс өкмөттүк мекеменин Москва шаары менен облусундагы автопарктарын жууп тазалаган жүздөгөн мигрант 3-4 айдан бери айлык ала албаганына арызданып кайрылган. Анда агенттик аркылуу иштеген 700 жумушчуга эмгек акы төлөнбөгөндүгү, алардын дээрлик жарымы кыргызстандыктар болгону аныкталган. 2-3 айга созулган териштирүүдөн кийин мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жардамы менен 259 мигрант 8 миллион рубль эмгек акысын алууга жетишкен. Бул ирет мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Марлес Шашеев жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыкка кайрылганын айтат. Өкмөттүк мекеме ортомчу агенттикке ортодогу келишим боюнча каражат бөлүнгөнүн кабарлаган.
Такташтырганда алар айтышты, биздин жарандарга базовый элемент ишканасы аркылуу жумушка кирген деп айтышты. Акчалар боюнча сураганда октябрь айына чейин акчалар которулуптур ишканага. Ооба, базовый элементте счетторуна акча түшкөн деп айтты. Биздин жарандардын көйгөйү боюнча айтып акча төлөнгөн жок, ушул вопросту айтпады. Эгер акча төлөнбөгөн учурда биз айтсалып түрдө Россия Федерациясынын тергөө комитетине кайрылабыз деп ушу маалымат жеткирдик.
Миграция кызматынын адиси мигранттар иш берүүчү тууралуу алдын ала маалымат текшербей, ортодо эмгек келишимдин жоктугунан мындай кырдаалга туш болуп жатышканын билдирет. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө быйыл жыл ичинде 2300 жаран айлык маселеси боюнча кайрылган. Мигранттарга төлөнбөгөн эмгек акылардын жалпы суммасы 120 миллион рубльдан ашкан. Өкүлчүлүктүн жардамы менен мигранттарга 57 миллион рубльдан ашуун эмгек акы жумуш берүүчү тараптардан өндүрүлүп берилген. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү базовый элемент агенттиги аркылуу иштеп, айлык ала албагандарды өкүлчүлүккө арыз жазууга чакырат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин жана 22-ден 23-кө чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ-нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан Евро биримдиктин лидерлери Британ премьер-министри Тереза Мейдин Brexit келишимин карап чыгуу өтүнүчүн кескин түрдө четке кагышты. Ала түгүл уюм Британия менен эч бир келишим түшүлбөй калган кырдаалга даярдануу керектиги дагы билдирилди. Бир катар британ эл өкүлдөрү Лондон менен Брюсселдин ортосундагы макулдашуунун айрым жолдоруна каршы болуп келишет. Маселенин чоо жайын Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Британиянын Евро биримдиктен кандай шартта чыгарын аныктаган Brexit келишиминин маселеси бейшембиде Брюсселде өткөн саммиттин күн тартибине акыркы мүнөттөрдө киргизилди. Маалымат агенттери кабарлашкандай, бул маселени талкуулоо учурунда залда чыңалган абал өкүм сүрүп турду. Немис канцлери Ангела Меркель баштаган бир катар лидерлер улам-улам Британ премьери Тереза Мейдин сөзүн бөлүп, расмий Лондон так эмнени каалап жатканын сурап жатышты. Бул аптада аз жерден кызматынан кол жууп кала жаздаган Тереза Мей келишим Британ парламентинде ратификациядан өтүш үчүн андагы айрым маселелер кайра каралышы керектигин Евро биримдиктен калган 27 лидерине билдирди. Маселен, Британ эл өкүлдөрү бул келишим Улуу Британиянын курамындагы Түндүк Ирландия менен Евро биримдикке кирген Ирландиянын чек арасынын ачык бойдон калышына мүмкүнчүлүк түзөрүн айтышып, муну кабыл алыңгыз жагдай катары мүнөздөп жатышат. Бирок Евро биримдиктин лидерлери Brexit келишими кайра каралбай турганын бир ооздон айтышты.
Бирдик өрөн актын шарттары жана Белфаст келишими сакталышы керек. Биздин бул талаптарга Британ парламенти макул болобу, аны билбейбиз. Биз европалык жана улуттук деңгээлдерде Британия уюмдан эч келишимсиз чыгып кеткен шартка даяр болушубуз керек. Бирок биз келишим түзүлүп калса дейбиз. Ошентсе да макулдашылып калган келишимди кайра талкууга чыгарбайбыз. Маселелер эвак сүйлөшүлгөн.
Деп айтты саммиттин биринчи күнүнөн кийин Германиянын канцлери Ангела Меркель. Brexit келишимде Британия Евро биримдиктен чыгып кеткенден кийин эки тараптын соода экономикалык алакасы кандай уланары, миграция жана чек ара маселелери кандай чечилери жазылган. Бул документти уюм ноябрь айында жактырган. Британ өкмөтү бул келишимди колдогону менен парламент ошентип каршы болуп жатат. Эл өкүлдөрү документке 11 декабрда добуш бериши керек эле. Бирок Мейдин өкмөтү макулдашуу четке кагаларын түшүнгөндөн кийин добуш берүүнү январь айына жылдырууга аргасыз болду. Андан соң бийликтеги консерваторлор партиясынын айрым өкүлдөрү Мейге ишеним көрсөтпө демилгесин көтөрүшүп, добуш берүүнүн жыйынтыгында премьер-министр дагы кеминде бир жылга кызматында кала бермей болду. Эми Мэй келишимди өз парламентинен кантип өткөрөт деген суроо кабыргасынан коюлуп турат.
Премьер-министр парламент жана бир катар партиялар коюп жаткан талаптар боюнча Евро биримдиктен айрым убадаларды алууга аракет кыла берет. Алдыдагы күндөрдө бул багытта иш уланат. Андан соң ал келишимди кайра парламенттин добушуна коет. Биз талкуулайбыз, анан добуш берилет,
деп билдирди Британ премьер-министрин орун басары Дэвид Лидингтон. 2016-жылдын 23-июнундагы референдумда Британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евро биримдиктен чыгууну жактаган. Бирок Британ коомчулугунда бул маселе боюнча кайшы пикирлер кала берүүдө. Брекзит келишимин учурда эки тарап тең жактырбай турат. Евробиримдиктен чыгып кетүүнү колдогондор тизгин баягыдай эле Брюсселдин колунда калганын айтышса, алардын каршылаштары Британия уюмдан өтө эле уулактап кетип жатканын, Брекзит маселеси боюнча керек болсо экинчи референдум өткөрүү зарылдыгын билдиришет. Кантсе да жол картасына ылайык, Британия туура 3,5 айдан кийин уюмдан толугу менен чыгып кетиш керек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Кыргызстан боюнча аймактарды өнүктүрүү жылына карата эң мыкты айыл өкмөт сынагынын жеңүүчүсү Ысык Көл облусунун Түп районунун Кутургу айыл өкмөтү болду. Бул айыл өкмөтүн тажрыйбасы менен жакында Ысык Көл Нарын облусунан келген өкүлдөр дагы таанышып кетишти. Мыкты деп табылган айыл өкмөткө биздин кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы барып келди.
Аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөрүлгөн айыл өкмөттөр арасында республикалык кароо сынактын жеңүүчүсү Ысык Көл облусунун Түп районунун Кутургу айылы болуп табылды. Анда баардык тармак боюнча Кутургу айылы алдыңкы көрсөткүчтө болгон. Айыл өкмөттүн башчысы Руслан Сарымсаков аткарылган иштер боюнча буларды айтып өттү.
Бала бакчабызга 2,300,000 республикалык бюджеттен алып ремонттоо иштерин жүргүздүк. 681,000 сом өнүктүрүү фондунан алып эмеректерге сарптадык. 500,000 сом швейцариялык долбоордон алдык. Алда эмеректерге алынды. Бала бакча 2017 ачылды. Маданият үйүн 3,000,000 сомго түрткү берүүчү гранттын эсебинен ремонттодук. Түнкү жарык берүү иштерин жүргүздүк. Кудур айында Ойбулак айында алсак, Ойбулак айында 36,000,000 сомго таза суу долбоору киргизилип, курулуш иштери жүрүп жатат. Маданият үйүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен ремонтторун жүргүздүк. 3 сааттык бала бакча ачууга Ойбулак айылына 1,5,000,000 сом бул дүйнөлүк банктан долбоорун негизинде утуп алганбыз. Андан сырткары 1,000,000 сомго жакын ысык тамак берүүгө мектепке сарпталды. Койтал айылына алсак, мектеп спорт зал менен бул жалпы суммасы 57,300,000 сомду түзөт. Маданият үйүнүн чатыры жабылды 500,000 сомго. Андан сырткары ФАП, жаңы ФАП курулду 2,300,000 сомго. 1,300,000 арис долбоорунан 1,000,000 сомго өздүк салым катары Ысык Көл өнүктүрүү фондусунан алынды. Кичөөрүктү айылын алсак, Кичөөрүктү айылына мечит курулду 3,5,000,000 сомго. Жаңы спорт зал курулуп атат. Азыркы күндө 13,500,000 сомго Ысык Көл өнүктүрүү фондусунан 22,000,000 сомго маданият үйү курулуп мына соңуна чыгайын деп саналуу күндөрдү күтүп атабыз. Ачылыш аземин жасаганга бул республикалык бюджеттен 26,000,000 сомго таза суу долбооруна киргизилип иш жүрүп атат. Кудургу айылындагы 31,900,000 сомго таза суу долбооруна киргизип иш алып барудабыз. Азыркы күндө Ойтал айылынын суу түтүктөрү 666,000 сомго ремонт иштери жүргүзүлдү.
Айыл өкмөтү тартып келген инвестициясына бир гана социалдык объектилерди салууга жана оңдоого жумшабастан айыл чарбадагы бир топ көйгөйлүү маселелерин чечип алышкан.
Айылга мал суу иче турган жай курулду арис долбоорунан жана чөптүн үйрөнүн көбөйтүү демонстрационный участок деп коет, ошону дагы курдук. Бул жайыттагы чөптөр деградация болуп аткандыгына байланыштуу ошол жерди курчап бир канча жыл чөптүн үйрөнүн көбөйтүп ошо бир коктуга жете тургандай кылып курчаттырдык.
Жогоруда аткарылган иштерди ишке ашыруу үчүн айыл өкмөт 2 жыл ичинде айылга 140,000,000 сом инвестиция тарткан. Айыл өкмөт райондо дотацияда турган айыл өкмөттөрдүн катарында. Өзүнүн бюджети болгону 3,700,000 сом. Бул иштер боюнча айыл өкмөт башчы Руслан Сарымсаковту жана айыл өкмөттүн аппаратындагы кызматкерлерди алкагандар көп. Түп районунун акими Элчибек Жантаев мыкты айыл өкмөттү тандоодогу жоболорго токтолду.
Эми биринчи критерийлер бул ушу тартылган инвестиция. Ушул айыл өкмөттөгү социалдык объектилердин курулушу. Анан ошол эле учурда мына аткарчылык тартип деп дейбиз. Ушул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Элге болгон ишеними. Мына ушул баардык критерийлерди алып, анан ушу биздин райондун дагы ушу өзүбүздүн комиссиянын ушу Кутургу айыл өкмөтү быйылкы жылда атсалышсын деген маселеге токтогонбуз.
Кароо сынактын максаты айылдагы көйгөй маселелерди чечүү болуп саналат. Бул кароо сынакта атайын экономикалык көрсөткүчү төмөн, өзүн өзү бага албаган айыл өкмөттөрдүн арасында жүргөн өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Дамир Моңолдоров буларды айтты.
Албетте мындан дагы экономикасы мындай бир жетишкен, заманбап, башка социалдык өндүрүш баардык тармакта мындай жогорку көрсөткүчкө жетишкен айыл өкмөттөрүбүз деле бар болчу, бирок ушул мындай бир камсыз болуу шарты төмөнүрөөк, бюджети 3,000,000 жетпеген акчанын тегерегинде дотацияда турган айыл өкмөттүн ишин сунуштадык да. Учурда ушул 3 айылдан турган Кутургу айылында айыл өкмөтүндө ошол биринчи ушул эски мектепти перепрофилирование кылып садик кылганга жетишкендиги, анан ушул айылга Ойтал айылына заманбап бир медициналык фапты салып бергендигибиз, анан ушул мынау Ойбулак айылына ушул мектептин курулушу дагы кийинирээк бүткөн эле, анан ушуга спорт зал и клуб маселелерин чечилгендиги, ошонун негизинде тартылган инвестициянын көлөмү алда канча көбүрөөк болгондугуна байланыштуу и өндүрүштө дагы мындай бир ийгиликтүү иш-аракеттерге жетишкендигинин негизинде ушул республикалык кароо сынактын жеңүүчүсү деп табылды.
Кутургу айыл өкмөтү сынактын жеңүүчүсү деп 1,500,000 сом утуп алды. Айыл өкмөт ал каражатка айыл өкмөткө мамлекеттик автоунааларын жана айыл өкмөттүн имаратын жылдык системасына жумшаарын айтып өттү. Кутургу айыл өкмөтү 4 айылдан турат. Кутургу, Ойтал, Ойбулак жана Кич Өрүк айылдары. Жалпы калкынын саны 6,500. Ысык Көл облусу боюнча жалпы 61 айыл өкмөт бар. Анын ичинен 39 айыл өкмөтү датацияда, калган 22 айыл өкмөт өзүн өзү багалаган айыл өкмөттөр деп саналат. Асен Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Арменияда өткөн парламенттик шайлоо.
Ошондон улам бир тараптуу бир өңчөй бир мындай административ ресурс колдонду, кандайдыр бир басым болду деп мен айтыштан алысмын.
Казакстанда күтүлгөн мөөнөтсүз президенттик шайлоо Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул эки өлкөдөгү шайлоо маселелерине кайрылабыз. Талдообузду бир саандан кийин уга аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, бүгүн кечки Азаттыктан акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кушубак кечиңиздер менен. Косово парламентинин депутаттары толук кандуу армия түзүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырышты. Өлкөнүн жеңил куралданган күжүрмөн күчтөрүн профессионалдуу армияга айландыруу сунушу бир добуштан өттү. Урматтуу мыйзам чыгаруучулар, бүгүнкү добуш берүү мамлекетибиздин тарыхында жаңы доорду баштап жатат. Ушул учурдан тарта Косовонун расмий армиясы бар. Эми Косовонун коопсуздук күчтөрү Косово аскерлери болуп эсептелет. Косово армиясын куттуктайм, деди парламент спикери Кадри Весели. Бирок 14-декабрдагы сессияны серб азчылык өкүлдөрү бойкоттошту. Президент Хашим Тачи жаңы армия көп улуттуу адискөй болоорун, өлкөнүн бардык жаранда региондогу, керек болсо дүйнөдөгү тынчтыкка кызмат өтөөрүн билдирди. Белград жана этникалык сербтер бул кадам улуттар уюмунун резолюциясын бузуу болуп саналарын, серб азчылыгына каршы багытталарын айтып, куралдуу күчтөрдүн түзүлүшүнө каршы болушууда. Приштина армия серб азчылыгына каршы колдонулат деген дооматты четке кагууда. Приштина менен Белграддын мамилелери Косово Сербиядан көз карандылыгын жарыялаган 2008 жылдан бери чыңалуу бойдон калууда. Косовону дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Асель Кодуранованын вице-спикерлик кызматтан алынышы үчүн фракция башчысын айыптады. Анын айтымында Кодуранованын маселеси боюнча буга чейин сөз болгон эмес жана муну экс-президент Алмазбек Атамбаевке жакын саясатчыларга каршы чабуул катары бааласа болот. Биз бул жөнүндө билген эмеспиз. Бүгүн шашылыш түрдө саат 14:00 жыйынга чогулушту. Асель Саюзбекованын өзүн да кызматтан алуу боюнча билдиришкен эмес. Бардык жобону, этиканы бузуп жашыруун түрдө тез арада чечип коюшту. Мунун баарын партиянын мүчөсү эмес, фракциянын лидери жасады. Деген Карамушкина Кодуранованын вице-спикерлик кызматтан кетишин, анын саясатчы Өмүрбек Бабановдун маселесин күн тартибине чыгарууну добушка койгону жана экс-президенттин кол тийбестигин алчу мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырды. Азырынча Кодуранова өзү комментарий бере элек. Парламенттин КСДП фракциясы бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, Кодуранованы вице-спикерлик кызматтан алган, анын ордуна азыр депутат Айдык Асмалиева сунушталды. Кремль АКШ-да Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштеген деп айыпталып жаткан Мария Бутинага каршы дооматтар негизсиз деп билдирди. Тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Орусиялык жаран жалган күнөөнү моюнга алдыруучу шарттарда кармалган деп болжолдоого жүйөсү бар экенин айтты.
Я понимаю весь смысл этой сделки с правосудием.
Менин түшүнгөнүмө караганда негизинен АКШ-га мүнөздүү тергөө менен келишүү практикасынын мааниси тезирээк боштондукка чыгып, мекенине кайтуу үчүн соодалашуу мүмкүнчүлүгүн алууда.
Поскорее освободиться и вернуться на родину.
Кошмо Штаттар Орусиянын кызыкчылыгын мыйзамсыз сүрөгөн деп айыптаган Бутина четелдик агенттер жөнүндөгү америкалык мыйзамды бузганын мойнуна алды. Ал тергөө менен кызматташууга макул болгону 13 декабрда кабарланган. Орусия жараны коюлган айыптардын бирин гана мойнуна алды, калган айыптардан ичинде Орусиянын кызыкчылыгын мыйзамсыз сүрөгөн дегенди четке какты. Ушул тапта Бутина 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок прокуратура менен кызматташса жазасы жеңилдетиши мүмкүн. Сот өкүмүн 2019 жылы угузат. АКШ'да магистратурада окуп жүргөн орусиялык студент быйыл июлдун ортосунда кармалган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Бутинаны саясий туткун деп атаган. Кошмо Штаттар Африка боюнча жаңы стратегиясын аныктоодо. Жаңы стратегиянын чогуу жайын 13 декабрда Вашингтондогу атайын жыйында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтон жарыялады.
The United States will no longer provide indiscriminate assistance across the entire continent.
АКШ мындан ары иргебестен өзгөчө көңүл буруп, приоритеттерди аныктабастан туруп, бүткүл континентке жапырт жардам бербейт. Биз Улуттар Уюмунун ийгиликсиз натыйжа жана эсепчот бербеген тынчтык орнотуу миссияларын колдонуудан мындан ары токтотобуз. Жаңы стратегияга ылайык, биз АКШнын каражатын чечүүчү өлкөлөргө, конкреттүү стратегиялык максаттарга багыттайбыз.
Finally gets results.
Болтон ошондой эле Бейжин менен Москванын Африкада таасирин арттырууда колдонгон ыкмаларын айыптап, аларга түгүл жырткычтык деген мүнөздөмө берди. Бейжин жана Москва АКШнын сынына азырынча жооп кайтара элек. Америкалык расмий өкүлдөр Кытай континентин өлкөлөрүн карызга батырып жатканы буга чейин эле айтып келишкен. Бейжин Африканы да 2013 жылы ишке кирген бир куур бир алкак долбооруна кошкон болчу. Быйыл сентябрда Бейжинде өткөн Кытай Африка саммитинде континентке дагы 60 миллиард доллар ажыратуу убада кылынган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков жергиликтүү Нур ТВ каналындагы маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары боюнча аны сотко бере турганын айтты.
Адамдын жеке аброюна шек келтирип сүйлөп атат. Менин аброюма шек келтирип сүйлөгөн боюнча мен сотко берем. Эгерде ошол сотко келип ошол далилдеп бербесе, мен соттон талап кылам, муну жоопко тартсын деп.
Келдибеков жакында экс-президенттин кол тийбестиги жоюларына ишенерин кошумчалады. 13 декабрда мурдагы президент Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде Ахматбек Келдибековду коррупцияга байланыштуу айыптаган. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы борбордук көчөгө Чыңгыз Айтматовдун ысымы берилди. Тиешелүү өкмөттүк токтомду 13 декабрда шаар мэри Александр Высокинский Кыргызстандын Екатеринбургтагы башкы консулу Бообек Салимжановко тапшырган. Шаарда ошондой эле жазуучунун 90 жылдыгына арналып бир катар маданий коомдук иш-чаралар өткөрүлдү. Бул мааракелерди уюштурууга Свердлов облусунун өкмөтү менен Екатеринбург шаарынын администрациясы жигердүү колдоо көрсөткөн. Екатеринбург шаарында 30 миңдей, ал эми жалпы Свердлов облусунда 50 миңден ашуун кыргызстандык мигрант эмгектенет.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор. Программабызды улантабыз. Арменияда бийлик сериясы толугу менен инкылапчыл күчтөргө өттү. Бул жолку парламенттик шайлоо учурунда добуш сатып алмай, элди добушканага ташып келмей, басым жасамай жок болду деп айтылды. Мунун сыры эмнеде? Коңшу Казакстанда болсо расмий билдириле элек, бирок мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт деген божомолдор күчөдү. Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги саны мына ушул темаларга арналды. Азыр кесиптешим Али Токтокунов даярдап алып барган берүүнүн радио үчүн вариантын сунуш кылабыз.
Арменияда бийлик толук инкылапчылардын колуна өттү. Кезексиз шайлоодо Никол Пашиняндын блогу болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетишип, парламентти дагы колго алганы турат. Быйыл жаздагы элдик толкундоолордун учурунда келген өкмөт республикалык масштабтагы алгачкы ири иш чараны кантип өткөрдү деги эле бийлик мына ушундай шайлоо өткөрүүдө бир сыналат эмеспи? Армениядан саясат талдоочу Степан Григориан, ошондой эле бул өлкөгө барып шайлоого байкоо салып келген жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров болуп маселени чогуу талдайбыз. Ага чейин сюжетке назар бурсак.
2015 жылдагы референдумдан кийин Армения парламенттик башкарууга өткөн. Президенттин ыйгарым укуктары кескин азайтылып, премьер-министрге көбөйгөн. Быйыл апрелде президенттик мөөнөтү бүтөөрү менен Серж Саргсяндын премьерликке келиши элди толкутту. Акыры Саргсян бийликтен кетүүгө аргасыз болду. Анын ордуна элдик жүрүштү баштаган Никол Пашинян келди. Бирок ал убада кылган реформаларды ишке ашырууга парламентте көпчүлүктү түзгөн. Саркисяндын республикалык партиясы тоскоол болуп атканын айтып турду. Инкылап максаттарын толук ишке ашыруунун ачкычын Пашинян кезексиз шайлоодон көрдү. Көздөгөндөй болду. Армения улуттук жыйыны түзүлгөндөн бери көпчүлүк орунду ээлөө менен парламентке өтүп келген республикалык партия бул ирет 5%тик босогону да багындыра албады. Ал эми Пашиняндын менин кадамым блогу 70%тен ашуун добуш алды. Бул эгемен Армениянын шайлоо тарыхында рекордтук көрсөткүч. Ошентип инкылапчыл күчтөр өлкөдөгү бардык бийликти кеминде 5 жылга колуна алууга шарт түзүлдү. Пашинян муну элдин эң жогорку ишеними деп баалоодо. Чет өлкөлүк байкоочулар шайлоо буга чейинкилерден кескин айырмаланганын белгилеп жатышат.
Жалпысынан атайын шайлоо мыйзамдарын бузуу, анын ичинде добуш сатып алуу жана шайлоочуларга басым жасоо болбогону чыныгы атаандаштыкка мүмкүнчүлүк түздү.
Шайлоодогу кыянатчылыктардын кескин азайганын байкаганыбызга кубанычтабыз. Мындай көрүнүш бир түндө эле толук жок болбойт. Бирок негизги лидерлердин муну менен күрөштө эрктүүлүгү, кылмыш кодексине киргизилген өзгөртүүлөр, түшүндүрүү иштери дурус нерсе.
Бул шайлоого Кыргызстандан баргандар дагы байкоо салышты. КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын байкоочуларынын координатору, жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров болду. Мирлан мырза, мынакей жогоруда кесиптештериңизди уктуңуз. Армениядагы бул шайлоонун жаңылыгын сиз эмнеден көрдүңүз? Сиз дагы кандай кошумча айта аласыз?
Рахмат Али мырза. Шайлоочуларга ыңгайлуу жана ачык айкын шайлоо болгондугун биз дагы эл аралык байкоочу катары көрдүк. Ал эмне менен тасыкталды? Ал ар бир шайлоочу өзү каалаган партияга же бирикме партиялардын блогуна добуш берүү менен бирге анын ичине конкреттүү округтагы талапкерге берүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин биз көрдүк. Ошондой эле массалык түрдө баягындай ташып келүү, сатып алуу, кандайдыр бир жөн ажиотаж жаратуу мына ошолордон дагы алыс болуп шайлоочуларга мындай ыңгайлуу шарт түзүлгөндүгүн байкадык жалпысынан.
Административдик ресурсчу?
Административдик ресурсту дээрлик байкаган жокпуз. Себеби мен ошол байкоо жүргүзүүсүндө айтылгандай шайлоо мындай тынч акыбалда өтүп жатты. Эң негизгиси бул бүгүнкү кечээ болгон Армениядагы шайлоо убагында бийлик республика партия кандай жогорку деңгээлдерде добуш алып жүргөн болсо бир заматта элдин ишеними таптакыр башка бугунтка ооп кеткендигин аны ошол кырдаалга жеткирген ошол учурдагы бийлик жана ошол бийликтин республика партиясынын мүмкүн өкүлдөрү экендигин айтып жатышты. Бул эксперттер биз партиялардын өкүлдөрү менен жолугушканда ошондон улам бир тараптуу бир өңчөй бир мындай административдик ресурс колдонду, кандайдыр бир басым болду деп мен айтыштан алысмын.
Чоң рахмат. Азыр биз Ереванга кетсек. Степан Георгиевич, вот Сасна СРР.
Сиз мына тизменин башында туруп шайлоого барган Сасна СРР партиясы парламентке өткөн жок, бирок штаб жыйынтыкты кабыл алып, жеңүүчүлөрдү куттуктадыңар, оң баа бердиңер. Анын бири добушту акчага сатып алмай жок экенин белгиледиңер. Таптакыр болбой койбосо дагы кескин азайышы мына ушул көрүнүштүн кимдин эркине көз каранды болду?
Воле вы отдаете предпочтение за это?
Ну, конечно.
Албетте, Армениянын премьер-министринин милдетин аткарып жаткан Никол Пашинян шайлоону кыйла таза өткөрүүнү көздөдү. Мында анын саясий эрки чоң роль ойноду. Ошон үчүн негативдүү көрүнүштөр алда канча аз болду. Шайлоо жетишерлик эркин, транспаренттүү өттү. Кемчиликтер да орун алды. Ансыз болбойт эмеспи? Бул шайлоо мурдагыдан бир топ легитимдүү болду жана бизде легитимдүү парламент куралды.
Сформировался легитимный парламент.
Поддержка.
Ошентсе да буга чейинки караганда бул шайлоого эл аз катышты да. Эмнеликтен, эмне үчүн?
Вы знаете, на самом деле участвовал.
Билесизби, чынында буга чейинкидей эле шайлоочу катышты. Болгону мурдагы бийлик шайлоочулардын санын жасалма көбөйтүп, же адамдарды доошканага мажбурлап алып келчү, же жөн гана кошумча шайлоочуларды каттатып койгон жагдайлар болгон. Анализдер көрсөткөндөй, буга чейинки ар бир шайлоодо 350 миңдей адам жоктон эле жазылып калчу. Бул дайыма кескин нааразылык жаратып келген. Өзү мурда канча катышса, бул иретте ошончо катышты.
Столько, сколько и раньше принимала участие в избирательном процессе.
Мирлан Мырза, мына эч кимге жашыруун деле эмес. Алдыңкы тизмедегилер эле пропорционалдык системанын негизинде депутат болуп келип атат Кыргызстанда. Же болбосо айрым партия лидерлери тизмедегилерге касам ичирип, ким депутат болорун дагы чечип коюп атканы жашыруун эмес да, ал билинип эле атпайбы. Арменияда ошол рейтинг деген маселе мындай экен да, бюллетенге ар бир округтан көрсөтүлгөн 10 чакты талапкердин аты жөнү жазылып, партияга кошо аларга дагы добуш берилип, ким көбүрөөк добуш алганы депутат болуп калат экен да. Айталы, ат башыдан бир партия менен, А партиясы менен 10 киши чыкса, шайлоочу ошол партиянын ичинен ошол 10 кишинин экөөнү же үчөөнү мындай тандап чыгарышы керек экен да рейтинг системасы менен. Бизде ушуну киргизсек калыстык болот эле деп сунуштагандар бар. Лайк келеби бизге?
Биз шайлоо процедурасы боюнча бир топ жагынан алгылыктуу иштер жүргүзүлдүк. Бул биометрика каттоо жагынан, тизмелерди тактоо жагынан. Бүгүнкү күнү ошол өзүңүз байкагандай эмне үчүн нааразычылыктар болуп атат, эмне үчүн жанагындай базарком жана башка деген сөздөр чыгып атат, эми шайлоочу конкреттүү талапкерди тандай албай партияга добуш берип атат. А партиянын ичинде кандай талапкерлер келип атат, аны тилекке каршы жалпы шайлоочу көрө албай атат. Ошондуктан тигил же бул округтан шайлоочу конкреттүү талапкерге добуш бере алса, шайлоочу өзү ынанып кимге добуш бергендигине макул болуп, жакшыбы жаманбы ошол кийинки шайлоого сабак болмок. Ошондуктан бул мен ойлойм, мунун үстүндө ойлонуп көрсөк болот. Бул эмнени берет? Бул тең салмактуулукту берет. Экинчи, жоопкерчиликти берет. Парламент менен шайлоочунун ортосундагы карым катнашты күчөтөт. Бул жерде парламентте отурган депутат регион менен тыгыз байланышта жумушун алып барып баштайт. Себеби кийинки шайлоо келе турган шайлоочу шайлоо ал азыркы бүгүнкү парламенттин рейтингинен жана конкреттүү депутаттын рейтингинен көз каранды болот.
Ошондо жанагындай шайлоо бүткөндөн кийинки чыр чатактар, сен алдың көп добуш, мен алдым көп добуш дегендейлер аз болмок деген турас. Биз улантабыз берүүбүздө Ереванга кайра келсек. Степан Георгиевич, как мы видим, вот рейтинг.
Степан Георгиевич, өзүңүз көрүп болгондой, инкылапчылардын рейтинги 10 айдан кийин деле дагы жогору экени көрүндү. Ооба, мурдагы президенттин жакындары мыйзамсыз байыган жана башка деген негиз менен кармалышты. Башка бир мурдагы президент Роберт Качарян дагы армяндар үчүн принципиалдуу 1 март иши боюнча кайрадан камакка алынды. Бирок карапайым эл экономикалык тармакта эч өзгөрүү жок, тиригилик жагында эч өзгөрүүнү сезбей жатабыз, көрө элек биз деп жатышат. Анда ийгиликтин сыры эмнеде?
В чем тогда секрет успеха?
Люди ждут, конечно, результатов, но почему они?
Билесизби, эл албетте натыйжа күтүп жатат. Эмне үчүн алар Никол Пашинянга бул иретте добуш беришти? Анткени эл да улуттук жыйында көпчүлүктү ээлебесе, өкмөттүн иши кыйын болорун аңдады. Инкылаптан кийинки 7 айда Пашинян иштегенден дагы мурдагы бийликтин парламенттеги партиясы менен күрөшүп отурдум. Кандай эле? Пашинян демилгеси менен парламентке барчу. Көпчүлүктү түзгөн республикачылар жыгып турушту. Демек, элдин чыдамкайлана күтүп, нааразылыктар болсо да добуш бергени ушундан. Мына эми 9 декабрдан кийин Никол Пашиняндан жана анын өкмөтүнөн конкреттүү жыйынтыктарды талап кыла башташат.
Никола Пашиняна и его правительство.
Мирлан Мырза, мына өзүңүз көрүп тургандай, Армениянын жаңы өкмөтү биз батыш менен дагы, Орусия менен дагы мындай тең ата мамиле курабыз, өнөктөштүктө иш алып барабыз, тышкы саясатты жүргүзөбүз деп жатат да. Ошол эле учурда Кыргызстан мындай көбүн эсе Орусияга ыктап тургандай деп айтып келишет эмеспи байкоочуларчы? Анан Армения 1 жылдан бери кыргызстандыктардын назарында, коомчулукта бизден Пашинян качан чыгат деген пикир бар, мына комментарийлер түшүп калат бизге. Массалык нааразылыктын толкуну менен бийликке келип реформа жасайбыз деген Армениянын жаңы бийлигин көрүп келдиңиз да, бизде дагы эки мына ушундай инкылап өтпөдүбү эле? Эмне жетпей атат? Же мындай потенциалдуу ушундай эрктүү саясий эрки бар лидер чыкпай атабы, же аны эл чыгарбай атабы? Маселе эмнеде?
Рахмат, биз жетиштүү революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, өткөрдүк башыбыздан, бизге андан башка кереги жок. Бизге реалдуу экономикалык өсүш керек. Аны үчүн стабилдүү өкмөт, стабилдүү коалиция керек. Бүгүнкү мүмкүн кемчиктердин бири, бүгүн биз толук кандуу же парламенттик эмеспиз, же президенттик эмеспиз башкарууда. Мүмкүн ошол болуп жаткандыр. 2020 жылкы боло турган шайлоодо кыргыз эли өзүнүн дагы келечегин аныкташ керек. Бул добуш берүү менен конкреттүү, реалдуу программасы бар саясий күчтөр менен добуш берүү жагы менен.
Ооба, анткени Арменияда акыбалда эл чыгарып атат да бул ушундай кишилердичи, туурабы? Кандай дейсиз? Анткени эл чечип атат
да. Эл өзү эл дагы мындайча айтканда популисттик кандайдыр бир билдирүүлөргө азгырылбастан реалдуу экономикалык программасы бар, идеясы бар, бүгүнкү жашап жаткан жумушу бар саясий күчтөргө ишеним артыш керек. Биз көп кыйынчылыктарды, көп экономикалык баягындай түшүп кетүүлөрдү жана башкаларды баштан өткөрдүк. Бунун баары бизге чоң сабак болуш керек. Бизден пашинан чыгыш керек деп эле кандайдыр бир куру үмүт менен эмес, конкреттүү багыт менен, мисалы кабыл алынган программаларды ишке ашыруу менен, өкмөттүн ишин аракети менен көргүзө турган реалдуу мындай мүмкүнчүлүктөр бар.
Чоң рахмат, Мирлан Исакбекович. Мына биз Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо, анын армян эли үчүн мааниси, андан тышкары Кыргызстан үчүн кандайдыр бир үлгү болчу жактары тууралуу сөз кылдык. Биз менен чогуу болуңуз, бир саатдан кийин Казакстанга өтөбүз. Биз жана Дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыз. Мөөнөт номурда шайлоо демекчи, жергиликтүү жана чет өлкөлүк айрым басылмалар Казакстанда 2019 жылы эртелей президенттик шайлоо жарыяланышы ыктымал деп жатышат. Ак Орда азырынча мындай маалыматтын чын төгүнү боюнча эч нерсе деп айта элек, бирок талдоочулар, журналисттер Ак Ордонун өкмөттүн акыркы чечимдерине карап ар кыл пикирлерди билдирип атышат. Бул канчалык жүйөлүү, Казакстанда эртелей шайлоо өткөрүүгө деги эле муктаждык барбы? Азаттыктын казак кызматынын келген кесиптешим Калым Бокаштан сурайлы. Калым мырза, азыр ушул темага токтолоордун алдында биз Казбек Бейсебаевдин жүйөсүн уга алсак да, ал киши бир нече пункт менен айтып атат.
Баары айтып атат, шайлоо болот, президент шайлоо болот деп. Оган эми орусча айтканда косвенные признаки. Биринчиси, бир апта болду президент совет безопасности сонун төрагасы ретинде жыйналыш өткөрүлдү. Сонда коммунальный маселе, мынау жеке коммунальный бага анан мынусун талкуулады. Ол кеңес, каупсуздук кеңесинин жумушу эмес го анау, канча акчага эмне суудуга сууга төлөө керек, электрге төлөө керек деген. Экинчиси, сенаттын төрагасы, председатель сената Касым Жомарт Такаев BBC'ге сугубатында айтты, мүмкүн деди, келеси президент сайлоого азыркы биздин президент Назарбаев бармайт деп. BBC'ге биздин сенаттын төрагасы айтты. Ул киши дипломат, ул киши бекер айтпайт. Вот азыр эмне берди, биздин президент буйрук берди. Биринчи январдан, биринчи кантардан зарплатаны көтөрүү керек кээбир жумушкерге. Коммунальный тарифтерди төмөндөтүү керек, тамакка, жалпы башка багалар токтотуп көтөрүлмөсүн деп сондай буйрук берди. Бизде негизинде мына өткөн эки шайлоо болду, президенттик менен парламенттик өткөн. Сонда да солай болгон.
Казбек мырзанын азыр эле айлык акы боюнча айтканда бир аз тактык киргизе кетсем, январдан тарта минималдуу айлык акынын ичинде мамлекеттик кызматкерлердики кеминде 30% деп атат, пенсия менен жанагы жөлөк пул айрым 5-7% чейин көтөрүлөт деп атат да. Эми бул өкмөттүн кадимки эле мындай кадамдары, элдин турмушун жакшыртуу максатындагы иштери да анан канчалык шайлоого байланыштырууга негиздүү болуп кетет.
Негизинен жалак өсүрүүгө катышты, әлеуметтік жәрдем ақыны көбейтуге қатысты және басқа да осындай әлеуметтік саладағы өзгерістерге қатысты мәлімдемені жыл сайын президент жасап тұрады. Ол әдеттегі жағдай. Жыл сайын жолдауында айтылатын нәрселер. Биыл бір ерекше қандай да бір жаңағы месседж дейміз ғой, қандай да бір белгі берді деп айта алмаймын. Мен өзім сөйлескен қазақстандық жергілікті сарапшылар мен саясаткерлердің біраз бөлігі келесі жылы сайлау өтуі мүмкін деп сенеді. Өйткені оның бірнеше себебі бар деп біледі. Біріншіден Нұрсұлтан Назарбаев тек қана қауіпсіздік кеңесіне төраға ретінде қатысып жаңағы сарапшы айтқан сөздерді жариялаған жоқ, бірақ одан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев президент ретінде бірнеше маңызды нышан, белгі көрсетті деп ойлайды. Оның біреуі жолдауы кезінде, қазан айында кезекті жолдау жариялаған кезде, ол басқа жолдауларға қарағанда күштірек болды деп айтып жатқандар бар. Былайша айтқан кезде сайлау алды платформасына ұқсайтын сияқты көрінді. Екіншісі, одан кейінгі айда, ноябрь, қараша айында президенттің жетекші республикалық мемлекеттік ақпарат құралдарында жарияланған мақаласы болды. Ұлы даланың жеті қыры деген. Сол мақалаға да сілтеме жасап, кейбір сарапшылар менімен сөйлескен кезде, кейбір саясаткерлер бұл мақалада да қандай да бір электоратқа қозғау салатындай, өзінің саяси ұпайын өсіретіндей популистік мәлімдемелер жасалды деп айтып жатыр. Одан бөлек Назарбаев осы желтоқсан айындағы бір сөзінде тек қана мына ішкі саясат тұрғысынан сөйлемей, сыртқы саясатқа қатысты да былайша айтқан кезде өзінің теңгерімді баланс сақтау саясатына бұрыннан айтып келе жатқан соған сәйкес тағы бір сөз айтып қалды. Яғни жастармен сөйлескен кезде қытай тілін үйрену керек деді. Былайша айтқанда одан бөлек осы жуырда ғана бірнеше күн болды, бір-екі күн болды, Қазақстан президентінің әкімшілігінің қасынан арнайы орталық құрылды. Талдау және болжау. Центр анализа и прогнозирования. Оған өте белгілі бұрында сайлау кездерінде жас идеолог ретінде жұмыс істеген бір азамат басшы болып келді. Осының бәрін ескере отырып, кейбір сарапшылар айтады, 2019 жылы президент сайлауы ерте өтуі мүмкін деп.
Мысалы, Госқан журналист Сергей Дуванов өзінің блогтарына таянып, март айында деп жатады. Анан чуқыл сайлау өткеруге емне негіз бар? Емне түрткі бар? Емне үшін уағын күтсе болмайды?
Шұғыл сайлау өткізуге түрткі болатын себептер әлбетте жеткілікті дәл қазір. Қазақстан президентінің жалпы халықтық сайлауы 5 мәрте болған. 91 жылдан бері қарай соның үшеуінде ерте өтті сайлау. Әрбір сайлау кезінде айтылатын негізгі факторлардың бірі халықтың ішкі әлеуметтік ахуалы. Екінші фактор бұл Ресейдегі жағдай. Қазақстан енді өздеріңіз білесіздер, 7,5 мың шақырым Ресеймен шектеседі, әлемдегі құрлықпен өтетін ең ұзын шекара. Мұндай алып көрші қасында тұрған кезде Қазақстан оны ескермей қоймайды, сондықтан Ресейдегі әлеуметтік жағдайдың соңғы уақытта кішкене күрт ушығып, күрделене бастағаны байқалады қанша дегенмен. Сондықтан Қазақстан дәл қазіргі жағдайда төңірегін өзінің негізгі саяси әріптестерін бақылап отырып, ол елдердегі жағдайды сараптай отырып, бәлкім расында да тіке сайлау, ерте сайлау өткізуі мүмкін деп ойлаймын.
Негізі Қазақстанда кезексіз президенттік сайлауы салтқа айланып қалды деп айтып келешеді. Біз егер емке жылы ел жетекшісі, президент таңдалышы керек болып қалса, қазақстандықтар қандай ойды? Егер Назарбаев талапкерлігін қойбай отырған болса, басқа кімді бұл орынға татықту деп есептешеді? Алматының кесіптесім Маян Қалмұрат ел арасында сұрамжылау жүргізіп көрді. Әзір ошоға назар бұрсақ.
Ал кейін Назарбаевтан кейінгі президент кім болуы мүмкін деп ойлайсыз?
Оны бір Алла біледі. Жас бір жігіт келсе, мен соған қуанамын.
Кого представляете вот следующим президентом после Назарбаева?
Если честно, никого не знаю, кроме как нашего президента. Честно скажу.
Халықтың қамын ойласа болды бізге. Осы халықтың әл-ауқатын, мүддесін.
Я думаю, Нұрсұлтан Назарбаев должен остаться.
Карим Масимов болатын шығар, айтқан сөзінде тұратын адам болу керек деп
ойлаймын. Я только с уважением отношусь к нашему президенту, но можно уже новую кровь такую, знаете, со свежими идеями.
Қызық сұрамшылы болды, Қалым Мырза. Бірақ ошентсе дағы бұл шайлау, ықтымал шайлауының бір интригасы дағы бір мында болып жатқан сияқтанады. Бәлкім Назарбаев өзі бұл шайлауға шықпай қалышы мүмкін деп, анда кім деген сұрау туылады?
Өзім тіке сөйлескен қазақстандық дипломаттар, немесе идеология саласындағы белгілі адамдардың пікір пайғамына құлақ асатын болсам, меніңше Назарбаев, президент Назарбаев келесі сайлауға өзі түседі. Жай ғана түспейді. Жеңісін қамтамасыз ету үшін, қандай да бір форс-мажор болмау үшін. Ешқандай, былайша айтқанда, болжап болмайтындай жағдай тумау үшін бұл жолы билік қолдан келгенін жасайды. Ағыда Назарбаев бұрынғыдай сайлауға түседі, тура бұрынғыдай жолмен сайланады. Қанша дегенмен электораттың қолдауы бар, одан бөлек негізінен әлбетте 30 жыл бойы жалғыз өзі үстемдік құрғаннан кейін былайша айтқанда халықтың сайлаушының көз алдында басқа альтернатива басқа балама жоқ сияқты жағдай тудырған себеп деп айтады.
Чоң рахмат, Қалым мырза. Бізбенен Азаттықтың қазақ қызматының журналисті Қалым Боқаш маектешті. Біз болса Қазақстандағы ықтымал президенттік шайлу туралы сөйлештік. Емке жылы болып қалшы ықтымал деп жатышады. Көріждарыңыз, сізге қабарлаймыз. Бізді Азаттық чекіт орқ сайтынандағы көріп тұрсаңыз болады. Саламатта қалыңыз.
Біз жаңа дүйіне берісін радио үшін шығарылышын Али Тоқтақұнов ұсыныс қылды. Кешкі Азаттықты ұғып жатасыз.
Азаттық эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек Азаттықты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азаттыктын алгысы акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.